Halos 6,000 Australiano ang namamatay mula sa atake sa puso bawat taon. Marami sa mga inaatake sa puso ay hindi mulat sa mga sintomas nito at ang kahalagahan na kaagad-agad magpagamot. Nagbabala rin ang Heart Foundation sa kung paano hindi nakakaabot ang mga mensahe sa pangangalaga ng puso. Ito ay nagtulak sa Heart Foundation na maglunsad ng kampanya na tinutudla ang mga komunidad na nababantaan. Narito ang ulat. Ito ay isang eleganteng laro na nagsimula sa Italia. Subalit ang bocce na katulad sa lawn bowls ay higit pa para pampalipas ng oras para sa grupong ito ng mga Italianong migrante. Sila ay nagtatagpo-tagpo isang beses bawat linggo sa isang club ng mga matatandang mamamayan sa isang arabal para makapagkwentuhan at kaunting ehersisyo.
I can't do too much exercise. I hurt my back a few years ago. But this is for me is a very good relax of brains and body.
Bukod sa nabalian ang kanyang likod ilang taon na ang nakalipas, si Fatone Celeste ay nagkaroon din ng atake sa puso. Siya ay hindi nakapagtrabaho ng ilang buwan at ang botse ay nagpaabot sa kanya ng ilang mainam na ehersisyo para makabawi.
4 years ago, nearly 5 years ago, is a heart attack. It's a blockage of the big vein. And I say for few months very, very bad. But I'm all right now. Especially with friends like that, nearly 1 or 2 times a week, it's okay. And I, for that... I come back here to a little bit of exercise and I'm all right now.
Subalit, isa siya sa mga pinalad. Sinabi ng The Heart Foundation, ipinapakita ng pananaliksik ng mga migrante mula katimugang Europa, gitnang silangan at India ay malamang na hindi kaagad humihingi ng tulong para sa problema sa kalagayan ng kanilang puso na nakakaapekto sa kanilang abilidad na gumaling. Bilang tugon, inilunsad ng The Heart Foundation ang ilang kampanya na tinutudla ang mga matatandang migrante. Ang paliwanag ni Julie Ann Mitchell ng Heart Foundation.
We know that migrant communities or older members of migrant communities are less likely to engage with the health sector or to call 000 if there's an emergency. They're more likely to rely on their children to do that negotiation. The Heart Foundation has been focused on improving communication around the warning signs of a heart attack, the risk factors of heart disease.
Halos 55,000 Australiano ang inaatake sa puso bawat taon. Bilang resulta, halos 6,000 ang namamatay. Kasama sa sintomas ang pananalakit sa panga, leeg, mga balikat, dibdib, likod at mga braso, pati na rin ang pagkahilo at kahirapan sa paghinga. Ang pananakit na parang sinasaksak ang dibdib ang kadalasang naiugnay sa atake sa puso. Sinabi ni Julie Ann Mitchell, ang ehersisyo ang susi sa pag-iwas sa atake.
The aim is for each and every one of us to be physically activity for at least 30 minutes a day. Amongst older populations, that can be broken down into 10-minute bursts. Anything that encourages you to get up, move around, perhaps join friends in doing something active together.
Ito ay maaaring simulan sa paghahardin, sa paglalakad sa mga kalsada sa paligid ng bahay at ilang laro ng botse. Ang pangkomunidad ng serbisyo ng mga Italiano na co.at.it ang nagpapatakbo ng grupo ng botse bilang bahagi ng malawak na programa sa pagsuporta para sa mga nakatatandang Italiano-Australiano. Sinabi ni Vincenzo Cositore ng co.as.it, maliwanag ang mga bentahe.
Oh, I mean, the benefits are huge because apart from the Italian connections, they speak, in their dialect. I think it's also good for their health, it promotes health aging. And this group, it's been meeting for over 10 years, I would say.
Kaunting pagkilos, maraming benepisyo.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.